Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7 година 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Вітаємо всіх християн східного обряду з Різдвом Христовим. Нехай це свято принесе добро, мир і злагоду у кожну родину. А в сьогоднішній ранковій свободі ми говоритимемо про таке. Як зустрічали зимові свята на Придніпров'ї 200, 100 50 років тому? В Дніпропетровську відтворили новорічно-різдвяні оселі чотирьох родин різних епох.
Квартира підготовлена, накрит стол, но накрит не повністю, жаркое ще доходить на плиті.
В Івано-Франківську майстриня виготовляє різдвяні прикраси з тканини та ниток.
Я завжди думала, що в мене таланту нема. В школі на трудовому навчанні я не вміла взяти голку і шити там елементарно. А потім раз спробувала і все вийшло.
А ще, звичайно ж, говоритимемо про значення свята Різдва, його глибинний зміст.
Різдво Христово перетворилось в народне свято, свято колядок, але Різдво Христове для людства – це пришестя в світ Сина Божого.
Крім того, дізнаємося, як самі українці оцінюють нині це свято. Отож, залишайтеся з нами. Ну, а поки новини, з якими ознайомить Антон Шульга.
В угрупованні ЛНР заявили, що обіцяне ними звільнення українських полонених не відбудеться. Як заявив ватажок Луганського угрупування Ігор Плотницький, передача полонених, цитата, зірвав Київ, бо, мовляв, усі намагання сепаратистів зв'язатися з представниками української влади, цитата, ні до чого не довели. Уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила у відповідь, що такі заяви сепаратистів на святвечір – великі гріх і, цитата, тортури над родинами заручників. Раніше, в середу, 6 січня, Геращенко повідомляла, що Київ розраховував на звільнення 9 українських полонених, 4 військових і 5 цивільних, яких, як раніше підтверджували луганські сепаратисти, вони утримують. Але, додала Геращенко, за інформацією Києва, бойовики врешті були готові звільнити лише одну людину, якої немає в українських списках полонених і зниклих безвісти. Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що до 2020 року максимально перейде на стандарти НАТО і розроблятиме новітні різновиди техніки з залученням світових партнерів. Це передбачено програмою розвитку українського оборонно-промислового комплексу «Український щит», мовиться у повідомленні концерну. За словами його генерального директора Романа Романова, також планується реструктуризація та об'єднання українського оборонно-промислового комплексу, вертикальна інтеграція виробництва і вихід у нові сектори, наприклад, кібербезпеку. Компанія Coca-Cola вибачилася за оприлюднені в Росії мапи цієї країни з окупованим українським Кримом, повідомило посольство України у США. Як мовиться в повідомленні, під час зустрічі в посольстві з керівником Вашингтонського офісу компанії Кейт Ірвін, вона принесла офіційні вибачення за непорозуміння, яке виникло у зв'язку з публікацією російським представництвом компанії мапи Росії з незаконно окупованим Кримом. Як повідомили Радіо Свобода в посольстві України у США, там також порушували питання про публікацію мапи Росії з нібито належним їй українським Кримом і перед американською компанією PepsiCo, на сайті якої теж були матеріали з такими мапами. Ця компанія на запит посольства не відповіла, але помилкові мапи зі свого сайту зняла. Начальник головного комісаріату поліції Вільнівського округу Кястутіс Ланчинська зайде зі своєї посади, щоб допомогти у реформуванні в Україні. Про це Ланчинська сповідомив в інтерв'ю литовському новинному порталу Delfi. Я виграв конкурс на заміщення посади керівника місії Євросоюзу в Україні. Це консультативна місія. Ми надаватимемо допомогу Україні в реформуванні правоохоронних органів, поліції, прикордонних органів та інших, відзначив Кястутіс Ланчинскас. За словами литовського правоохоронця, на фінальному етапі відбору його конкурентом був колега з Чехії. Остаточний вибір був зроблений після розмови з верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні. Рада безпеки ООН негайно починає працювати над новою резолюцією про про, цитата, нові істотні заходи проти КНДР через нове ядерне випробування. Такі результати термінового засідання, що відбулося напередодні за зачиненими дверима. Рада безпеки 6 січня назвала це випробування очевидним грубим порушенням попередніх резолюцій. Уранці в середу Північній Кореї несподівано оголосили про успішне випробування водневої бомби. Сейсмологи зафіксували землетрус, характерний для вибуху, а не природних причин. Але серед фахівців є сумніви в тому, що Пхеньяну вдалося створити дієздатну саме водневу бомбу і здійснити повноцінний термоядерний вибух, а не вибух атомної бомби. Початковий аналіз даних про вибух, який здійснила Північна Корея, не підтверджує заяви Пхеньяна, що то було випробування водневої бомби, заявив речник Білого Дому США Джош Ернест. Ми ініціювали аналіз обставин вибуху, але наразі ніщо не змінили попередніх оцінок щодо технічних чи воєнних здатностей Північної Кореї. Таку ж оцінку, що заява про здійснений у КНДР термоядерний вибух наразі не підтверджується, повторив і речник Держдепартаменту Джон Кірбі. Але, додав він, влада США все ж вважає, що Пхеньян таки здійснив ядерне випробування.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят – Різдво Христове. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет в ефірі Радіо Свобода привітав українців, розповів про своє бачення міжцерковного діалогу в Україні, а також про роль церкви під час війни.
З наступаючим святом Різдва Христового. Але Різдво Христове перетворилось народне свято, свято колядок і тому подібне. Але Різдво Христове для людства має зовсім інше значення. Це пришестя в світ Сина Божого, який з'єднався з людською природою. Для чого він з'єднався з людською природою? Для того, щоб визволити людину від гріха і від смерті. Тому що людина створена не для земного життя тільки, створена для життя вічного. Ми не задумуємось над тим, для чого ми існуємо в цьому світі, а ми існуємо для життя вічного. А вічне життя може бути страждальним, а може бути блаженним. Так ось, для того, щоб ми жили, блаженствували, і Син Божий прийшов визволити нас від гріха, від смерті, щоб ми блаженствували. Так ось оцю подію ми і відзначаємо вже понад 2000 років.
Отже, чим для українців є нині свято Різдва Христового, про це ми більше будемо говорити в другій частині сьогоднішньої програми. Новорічно-різдвяні оселі різних часів демонструють в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. Фахівці відтворили автентичні інтер'єри 18-го, 19-го та 20-го століть. Тут можна побачити, як чекали на свята люди в сільській хаті, і в дворянській вітальні, і в радянській квартирі. Всі інтер'єри представлені справжніми музейними раритетами. Над виставкою фахівці працювали понад півроку. На виставці побувала Юлія Рацибарська.
Цю незвичну виставку святкових інтер'єрів відкриває імітована оселя німецьких колоністів. Німці почали переїздити на Катеринославщину ще у 18 столітті. Саме вони, зазначають історики, привезли в край традицію святкувати Різдво та Новий рік із ялинкою. Серед старовинних меблів у відтвореному будиночку німців – ялинка, вбрана яблуками та досить оригінально – картоплею. Про витоки такої традиції розповідає старший науковий співробітник музею Алла Москалець.
В Германії картофель довгий который назывался «Земляным яблоком». Он распространился и становится пищей, которая заменяет хлеб. Если есть неурожай хлеба, все равно люди остаются живы. И они начинают вешать на елку еще и картофель. Такое пожелание к Богу, пошли нам хороший урожай.
Окрім німецької оселі, співробітники Дніпропетровського музею реконструювали ще три помешкання різних прошарків населення і епох у новорічний та різдвяний час. Традиційну українську селянську хату, дворянську вітальню 19 століття та радянську квартиру 60-х років 20 століття. В оселі Катеринославської аристократії серед розкішних меблів та картин – традиційне фортепіано, ялинка з пряниками та янголами. Музейники розказують, у ті часи святково вбране деревце було неабиякою розкішю. Ціна за живу ялинку сягала до 200 рублів. Це при тому, що середня зарплата катеринославського робітника складала 12 рублів. Відтак люди купували хвойну красуню в складчину, нерідко одну для кількох сімей, а то й для цілої вулиці. Чи не найбільше відвідувачів біля новорічного інтер'єру радянської квартири 50-річної давнини. Баночка чорної ікри та шампанське, які поклали на стіл співробітники музею, були далеко не в кожній родині. Говорить завідувач науково-просвітницького відділу музею Людмила Гайда.
Квартира підготовлена, накрита. Стол, но накрит не повністю, жаркое ще доходить на плиті.
На виставці представили і новорічні дитячі костюми радянських часів, зшиті дбайливими руками мам. Відвідувачка Оксана затрималась біля платтячка сніжинки із накрохмаленої марлі.
Багато елементів, такі мені ще знайомі з дитинства.
Дух глибинних народних традицій, відзначення зимових свят, несе інтер'єр української хати. На чільному місці – дідух зі збіжжя. Долівка в хаті засипана сіном, а стіл – соломою. Експозицію дніпропетровських музейників доповнюють десятки вітальних ретро-листівок різних років, зокрема, ідеологічно витримані радянські. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Різдвяні свята – одні з найулюбленіших, радісних і веселих. В Івано-Франківську майстриня виготовляє різдвяні прикраси з тканини та ниток. Останні кілька років це хобі почало приносити Людмилі Савляк ще й заробіток. Причому не сезонний, а постійний, бо рукодільниця ще спеціалізується на виготовленні жіночих прикрас та аксесуарів. І покупці на її крам є не лише в Україні, а й за її межами. Докладніше розповідає Юрій Присяжнюк.
Хендмейдом вчителька англійської мови Людмила Савляк зайнялася не так давно, всього 3 роки тому. Як розповідає жінка, до того вона і уявити не могла, що колись зароблятиме цим гроші. Адже навіть в школі уроки трудового навчання були для неї абсолютно нецікавими.
Я завжди думала, що в мене таланту нема. В школі на трудовому навчанні я не вміла там взяти голку і шити там елементарно. Це для мене, мабуть, не тому, що не вміла, а мені було нецікаво. Я не хотіла. А потім раз спробувала, і все вийшло.
Сьогодні майстриня успішно продає власноруч створені новорічні прикраси по всій Україні. Проте, як у повноцінному бізнесі, є у Людмили і свої постійні клієнти. Ніна зі своїм сином звикли приходити до майстрині в гості напередодні великих свят і вибирати тематичні подарунки. Сьогодні вирішили вибрати прикрасу для новорічної ялинки. Як каже жінка, ці іграшки особливі. В супермаркетах такого не знайдеш.
Іграшки, які продаються в магазині, вони все ж трошки дорожчі, ніж іграшки, які зроблені своїми руками. Але навіть якщо ціна не дуже суттєво відрізняється, все одно краще брати іграшки, які виготовляються майстринями вручну.
Сину Ніни Всеволоду іграшки майстрині подобаються всі без виключення. Каже, якби міг, забрав би всі, але сьогодні вони із мамою куплять лише декілька. Аби наступного року перед різдвяними святами знову навідатися до пані Людмили та купити нову неповторну новорічну іграшку з душею.
Він дуже класний, натуральний.
Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Духовність, моральність, милосердя – ці загальнолюдські чесноти набувають особливої ваги в нинішні часи випробувань. 4-річний онкохворий черкащанин Андрійко Семиліт заробляє собі на лікування пошиттям сніговичків. Іграшки, які малюки з мамою спершу робили для розваги, допомогли родині назбирати потрібну суму для дворічного лікування в Республіканському центрі радіаційної медицини в Білорусі. Казкові сніговички тепер по всьому світу об'єднують людей, які хочуть допомогти малюку. А білоруси, дізнавшись про тисячі замовлень в родини семиліт, в різних містах організовують майстер-класи з пошиття іграшок. Далі Дар'я Бунякіна.
Перший етап нашої роботи – це ми шиваємо звичайний чолочок, слідчим ми будемо набивати його гранулами, ну а перші сніговики – це були сноска і ріс.
В однокімнатній орендованій квартирі в Гомелі мама чотирирічного Андрійка Семеліта чаклує над маленькими сніговичками. Робити іграшки Альона почала, щоб якось розважити хворого на рак крові синочка. Сама майструвала заготовку, яку малюк у лікарні розмальовував та одягав. Симпатичних сніговичків від Андрійка друзі порадили Альоні продавати на замовлення.
Коли я приходила, говорю, Андрюш, ти знаєш, у нас сьогодні там закази, от ще там три тьоті заказала там от по одному сніговичку. Надо работать больше. Это понятное дело, потому что ему было интересно, ему интересно их разрисовывать, ему интересно шарфики завязывать, ему интересно пуговки клеїть.
Зараз хлопчик відновлюється після чергового курсу хіміотерапії, тож сніговичків розмальовує під настрій із маминою допомогою.
Подай мені ще одного сніговичка, будь ласка. Я не можу, мені дуже ручка була, ну будь ласка. Все готове, а ще? Не готово.
Коли Альона вперше розмістила у Фейсбук фото малюка за роботою, то сподівалася продати хоча б сотню іграшок. Дворічне лікування хлопчика коштує 35 тисяч доларів. Тож мама Андрійка із Гомеля поїхала до рідних Черкас, щоб продати квартиру. Однак в дорозі трапилося диво.
Куча дзвінків, куча смс, куча сообщень у Фейсбук, в однокласники, ВКонтакти вже там знайшли. Все заказы, 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 ну, даже, ну, этого масштаба вообще я не понимала, что творится.
Майже 48 тисяч репостів лише у Фейсбук зібрав пост Світлани Кацуби. Вона особисто не знала ні Альону, ні Андрійка. Однак те, що малюк сам заробляє собі на лікування, вразило жінку з Ізраїлю.
Рішили організовувати цей процес, тобто яким-то образом збирати запроси, збирати закази, іскати відповіді на питання. Начиная с того, а как, куда переводить деньги, потому что были только украинские счета, карточки, а нужны были белорусские, российские, и как деньги переводить из-за границ.
За кілька днів родина Семеліт отримала майже 10 тисяч замовлень. Допомогти їх виконати зголосилися білоруси. Акція «Нам усім потрібен сніговик» охопила всю країну. У містах та містечках, на різних локаціях небайдужі з власної ініціативи організовують майстер-класи. За кілька днів такої активності з'явилося більше тисячі сніговичків, які згодом поїдуть до благодійників. Сніжних чоловічків для онкохворого малюка шиють і у рідних для хлопчика Черкасах. В найбільшій школі області учні вже другий тиждень безперервно майструють іграшки на уроках праці та малювання. 7 грудня Андрійкові виповнилося 4 роки. Десятки людей принесли подарунки малюку до Республіканського центру радіаційної медицини. Тим часом лікарі відзначають у хлопчика позитивну динаміку.
У Андрюши більше 80% шанс на виздоровлення, і ми сподіваємося, що саме так і буде.
У палаті малюка чимало іконок. Їх, каже мама хлопчика, надсилають із подарунками та листами побажаннями швидшого одужання. Під час читання деяких Альона ледь стримує сльози.
А ще хочу подарувати на пам'ять свою улюблену ігрушку, цього собачку, щоб він завжди принесло тобі удачу, щастя тобі і здоров'я, Андрюшка, мій друг.
Батьки Андрійка дякують усім за кожну гривню, долар, білоруський та російський рубль. А мама Альона зізнається, навіть і не думала, що маленький сніговичок стане символом боротьби за життя. Дар'я Бунякіна з Гомеля, спеціально для Радіо Свобода.
А про те, як поділитися радістю з тими, хто потребує підтримки і допомоги, йтиметься сьогодні увечері в програмі «Ми разом».
Щоб нова радість стала, треба подарувати свою радість ближньому. Уміння ділитися з тим, хто потребує опіки чи просто доброго слова об'єднує. Гарні справи не просто роблять нас ближчими один до одного, а й посилюють бажання зробити більше. Про те, як дарувати радість, розпитаємо волонтера і автора проєкту «Фронтмен» Лілію Лилик. У програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
А вже за мить дізнаємося, про що в ці новорічно-різдвяні дні пишуть українські електронні видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
За радянської влади з її атеїзмом, великим жовтним на початку листопада і травневими, українське Різдво не асимілювалося з російським, оскільки брати зі Сходу його не так вшановували. Натомість, як переконує дописувач сайту «Захід.нет», незважаючи на близькість України до Європи і спорідненість ментальностей, розмови про календарну реформу лишаються справою далекого майбутнього. Юліанський календар в Україні – це як ширина залізничної колії, не так, як там. І попри те, що українці хочуть туди, колію переробляти не збираються. Тим часом охочих фізично працювати 25 грудня теж стає щораз менше. А суспільство в цьому плані традиційно демонструє більше прогресивності, ніж ті, хто ухвалює рішення. Можливо, ситуацію пришвидшать різкі рухи Москви, проти яких Київ застосує дзеркальні санкції, запитує Захід.нет. Чому в 2016 році жити стане краще? Відповіді на це життєствердне питання шукала «Економічна правда». Багато хто з експертів видання переконаний, що надскладні структурні зміни в Україні вже пройдені. Зараз необхідна просто копітка робота для завершення процесів, які вже запущені. Зрозуміло, що є війна, падіння ВВП і купівельного попиту, але український бізнес і економіка до 2017 року навіть у цих умовах почнуть зростати. До того ж, як переконували журналістів голова Національного банку Валерія Гонтарєва, буде повністю очищений банківський ринок і здійснене його повне перезавантаження. Це означає, що в банківській системі залишаться тільки здорові і прозорі банки, яким населення зможе довіряти, переконує експерт економічної правди. За тоталітарного режиму ми сиділи в клітках. І ось нас випустили, і ми опинилися в джунглях, неодноразово наголошував Вацлав Гавел. В Україні, як наголошує дописувач сайту «Лівий берег», джунглі однодумності поступово переходять в лісостеп. Спроби повернення до владного диктату тут неминуче закінчаться громадським опором. Так було в період правління Леоніда Кучми, так закінчить Віктор Янукович, так буде при будь-якій спробі встановлення диктатури. Навіть дуже солодкої, адже лісостеп світліший, прозоріший за джунглі. Є можливість ухилитися, встигнути відреагувати, констатує «Лівий берег».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Усіх, хто щойно приєднався до нашої аудиторії, вітаємо зі святом Різдва Христового. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга, це «Ранкова свобода». І далі в програмі говоритимемо про духовну складову свята Різдва, його важливе значення в часи випробування, про віру в переможну силу добра і правди.
Різдво Христове перетворилось в народне свято, свято колядок, але Різдво Христове для людства – це пришестя в світ Сина Божого.
А чим для українців нині є свято Різдва Христового? Про це поговоримо вже за кілька хвилин, а поки новини від Антона Шульги.
Українські військові заявляють про рекордну у 2016 році кількість обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі. За даними, які наводить у ранковому зведенні 7 січня прес-центр штабу АТО, упродовж доби 6 січня бойовики здійснили 51 обстріл. Значна кількість порушень режиму тиші зафіксована українськими військовими в кількох місцевостях поблизу контрольованих сепаратистами Горлівки та Донецька. Зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів були обстріляні позиції біля Гранітного, що на Маріупольському напрямку, йдеться у повідомленні штабу. За цими ж даними, з півночі 7 січня бойовики завдали 10 обстрілів в околицях Донецька та Горлівки. В угрупованнях ДНР та ЛНР наразі жодних оперативних повідомлень не оприлюднили. Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що до 2020 року максимально перейде на стандарти НАТО і розроблятиме новітні різновиди техніки із залученням світових партнерів. Це передбачено програмою розвитку українського оборонного промислового комплексу «Український щит», мовиться у повідомленні концерну. За словами його генерального директора Романа Романова, також планується реструктуризація та об'єднання українського оборонно-промислового комплексу, вертикальна інтеграція виробництва і вихід у нові сектори, наприклад, кібербезпеку. Начальник головного комісаріату поліції Вільнівського округу Кястутіс Ланчинська сіде зі своєї посади, щоб допомогти у реформуванні в Україні. Про це Ланчинська повідомив 6 2 січня в інтерв'ю литовському новинному порталу «Делфі». «Я виграв конкурс на заміщення посади керівника місії Євросоюзу в Україні. Це консультативна місія. Ми надаватимемо допомогу Україні у реформуванні правоохоронних органів поліції, прикордонних органів та інших», – відзначив Кестутіс Ланчінскас. 7 січня Комітет політичної безпеки ЄС має затвердити призначення. У разі позитивного рішення 1 лютого Ланчінскас уже буде в Києві. Контракт передбачає 1 рік роботи, але може бути продовжений до 3 років. В Українській греко-католицькій церкві розглядають можливість спільного святкування Різдва із церквами, які вшановують це свято за григоріанським календарем, сказав глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук. Як сказав він в ефірі Радіо Марія, фактично велика частина греко-католиків святкує Різдво та інші свята за григоріанським календарем, зокрема в країнах української діаспори, але в Україні далі зберігається святкування за юліанським календарем. Водночас, як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, блаженніший Святослав також зазначив, що з історії відомо, такі зміни, як, зокрема, зміни календаря, вже не раз провокували церковні поділи і розколи. Рада безпеки ООН негайно розпочинає працювати над новою резолюцією про, цитата, «нові істотні заходи проти Північної Кореї через її нове ядерне випробування». Такі результати термінового засідання, що відбулося 6 січня за зачиненими дверима. Рада безпеки назвала це випробування очевидним грубим порушенням попередніх резолюцій і наголосила, що таким чином продовжує існувати очевидна загроза міжнародному миру і безпеці. Уранці 6 січня в Північній Кореї несподівано оголосили про успішно здійснене випробування мініатюрної водневої бомби. Сейсмологи зафіксували землетрус, характерний для вибуху, у місцевості поблизу північно-корейського ядерного полігону. Але серед фахівців є сумніви в тому, щоб Пхеньянові вдалося створити дієздатну саме водневу бомбу і здійснити повноцінний термоядерний вибух, а не вибух атомної бомби.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят – Різдво Христове. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет в ефірі Радіо Свобода привітав українців, розповів своє бачення міжцерковного діалогу в Україні, а також про роль церкви під час війни. З патріархом Філаретом говорив журналіст Радіо Свобода Віталій Портников.
Я хочу насамперед без питань, щоб ви сказали українцям, які вже збираються відзначати одне з найбільших свят в православному каноні, якісь важливі слова.
Ну, важливі слова – це поздоровить з наступаючим святом Різдва Христового. Але Різдво Христове перетворилось в народне свято, свято колядок і тому подібне. Але Різдво Христове для людства має зовсім інше значення. Це пришестя в світ Сина Божого, який з'єднався з людською природою для того, щоб визволити людину від гріха і від смерті. Тому що людина створена не для земного життя, тільки створена для життя вічного. А вічне життя – може бути страждальним, а може бути блаженним. Так ось для того, щоб ми жили, блаженствували, і Син Божий прийшов визволити нас від гріха, від смерті, щоб ми блаженствували. Оцю подію ми і відзначаємо.
Свято Різдва – це завжди свято єднання. І я от хотів вас запитати, як ви сьогодні оцінюєте той міжцерковний діалог, який за оцінками багатьох мав пожвавитися після Майдану, після того, як церкви проявили свою таку очевидну участь в народних справах?
Церква існує взагалі для єднання людей. Чому для єднання? А тому, що людина створена для того, щоб любить Бога, любить один одного, любить ближніх. А любов завжди єднає. А там, де любові нема, там розділення. І це ми бачимо дуже багато. І на прикладі сім'ї, Там, де є любов, там є єдність, а там, де любові нема, там розбрат. Так само в суспільстві, там, де нема єдності, там розбрат. Те ж саме і в церкві. І тому мета наша – любити один одного і єднатися в церкві Христовій.
А є такі реальні можливості, як ви вважаєте? Наскільки вони збільшуються з роками, а може навпаки зменшуються? Бо бачите, політична ситуація дуже часто диктує зовсім інші рішення в церковній площині.
Об'єднання Української Православної Церкви в одну церкву обов'язково буде. Обов'язково. І це ми бачимо вже на ділі, бо коли виникла Українська церква Київського патріархату в 92-му році, ніхто не думав, що ця церква буде пануючою в Україні. А вже сьогодні ми бачимо, що не Московський патріархат є головною православною церквою в Україні, а Київський. А чому не Московський, а Київський? Чому не так звана канонічна, так благодатна і визнана всіми? Чому вона не є пануючою в церкві? А тому, що вона не служить цьому народу українському. А Київський патріархат показав, що це церква українська, і тому і на Майдані він підтримав народ. І коли почалась війна, то українська церква Київського патріархату підтримала і наші збройні сили, і почала збирати кошти на допомогу нашій армії, і допомогу давала біженцям і тому подобне. І народ зараз побачив, що це його. Я не був здивований, коли один із журналістів написав після того, як Михайлівський монастир прийняв побитих студентів. Він написав, що оце є істинна церква, тому що вона служить людям, які потребують її допомоги. Тому в Україні одна церква обов'язково буде.
Але ж сьогодні мало хто може передбачити час, коли це станеться, правда?
Час знає тільки один Бог. А ми знаємо, що буде цей час. Але буде цей час.
От я хотів запитати у вас про діалог з Українською автокефальною православною церквою, тому що минулого року було чимало сподівань, що об'єднаються ОАПЦ і Українська православна церква Київського патріархату. До об'єднання так і не дійшло.
Це не перший раз. Це, якщо я не помиляюсь, четвертий чи п'ятий раз ми доходимо до стану об'єднання, а потім в останній момент керівництво автокефальної церкви відмовляється. І на цей раз ми вже призначили навіть День об'єднавчого собору. Це було 14 вересня 2015 року. Але напередодні вони відмовились від об'єднання і від скликання собору. Чому вони відмовились? І не перший раз відмовились. А тому, що вони залежні від Москви.
А яким чином?
Яким чином? Єпископат отримує вказівки від Москви не обов'язково безпосередньо від патріарха. Є люди в Україні, які впливають на автокефальну церкву, але впливають від імені Московської патріархії. І тому з автокефальною церквою ми відмовились вести діалог, тому що він безплідний. Але об'єднання з цією церквою буде, точніше, не об'єднання, а приєднання.
А от як ви оцінюєте ставлення сьогодні до українського православ'я у всесвітньому православ'ї? Як іде діалог із Вселенським патріархатом? Є розуміння того, що Україні потрібна така єдина канонічна церква? Можна так сказати?
Є розуміння. І якраз війна, яка йде на сході Україні сприяє цьому, тому що до Київського патріархату навертаються люди в Україні, і став позитивно ставитись до Київського патріархату і Вселенський патріарх. Тому що не може бути невизнаною 20-мільйонна церква Київського патріархату.
Я хотів запитати у вас про церкву от якраз під час війни. Ви вже про це говорили, але мені здається, що війна – це таке величезне моральне випробування для церкви. Бо це трагедії, бо це поневіряння, бо це вбивства, бо це втрата домівки. Люди досить часто в такій ситуації втрачають моральні орієнтири. І що можна цим людям сказати в такій ситуації, коли вони шукають якогось нового, як хочете, нового дороговказу в ситуації, в якій вони опинилися?
Ну, по-перше, люди самі знають, що треба робити. Що треба робити? Любити свою батьківщину. І це кожен громадянин знає. І тому любов до своєї батьківщини, до своєї держави спонукає молодих людей, і не тільки молодих людей, захищати свою батьківщину, свою землю і свою державу. І тому і церква підтримує це, надихає їх на те, що вони роблять добру справу, священну справу, бо виявляють любов до ближніх. Ось в цьому любові до своєї батьківщини, а це значить до народу, до свого, до своєї сім'ї, і виявляється ця любов. І тому Господь приводить нас до виконання заповіді через страждання. Не було б страждань, не було б виявлення цієї любові.
Ось так патріарх Філарет оцінює роль церкви під час війни. А тим часом на розмову з Віталієм Портниковим до студії Радіо Свобода також завітали люди, які безпосередньо несуть розраду і Боже Слово українським військовим. Капелан-священник Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату Олександр Шмуригін та капелан церкви християн Віри Євангельської В'ячеслав Бевзь. Вони розповіли, як підтримують бійців.
Реальна роль капелана у армії. Ви поруч із солдатами, поруч з людьми, які кожного дня тримають в руках зброю, ризикують життям, але разом із цим ви фактично можете допомогти лише словом. Яке відчуття від цієї місії, пане Олександре?
Сьогодні велике свято Різдва Христового. І коли ми читаємо в Біблії про цю подію, то коли народився Господь Ісус, то пастухам, які пасли отару в полі, відкрилося небо і з'явилися ангели. І вони співали пісню «Слава Вишній Богу і на землі мир в людях благовоління». І ось з пришестям Ісуса Христа, з Боговтіленням, відбулася ця гармонія і мир людини з природою і з людством. І священники якраз там і перебувають, де зараз війна, де наші браття, наші герої захищають нашу батьківщину. І я думаю, ми туди в першу чергу їдемо для того, щоб і в їхніх душах був мир. Вони теж потребують підтримки. І духовної в тому числі, молитовної, психологічної.
Пане Вячеславе, ну що ви скажете більш простими словами про це?
Ну, я з Олександром в одному духі. Дійсно, Христос принес надіжду, віру, любов. Знаєте, Бог приходить простим способом к людям, через людей. И когда мы приезжали на передовую, я видел иногда как бы немножко удрученные лица ребят и говорил: ребята, я понимаю, что вы чувствуете, что вы как будто Богом здесь забыты, но я вам хочу сказать, что как Бог любит людей и как Он это показывает. Он показывает это тем, когда к вам приезжают даже просто волонтеры и привозят вам еду, привозят вам вещи, и также Бог присылает нас, капелланов, для того, чтобы вам сказать ободрительные слова. И мы им говорим, что, друзья, ми о вас помним, ми о вас молимося, ми вас підтримуємо, ви молодці.
У вас немає взагалі, пане Олександре, такого дійсно відчуття, що Бог на війні забуває про людей? Це ж завжди таке було відчуття, все існування людської цивілізації, що починається війна і закінчується віра в те, що можна врятуватися.
Ви знаєте, я коли був там на фронті, то я ще більше переконався, що Бог любить кожну людину. І там я ще більше відчував силу, дію і присутність Божу. Просто я коли там був, я бачив і чув багато чудес. І спасіння від смерті, і перемога різноманітних труднощів, і виконання різноманітних завдань. Звичайно, що війна найгірше, що є в світі, але це не через Бога, а через людину, яка є свобідною. І коли людина вибирає гріх, то це вона своєю свободою, волею вибирає, яку її створив Бог.
Україну називають досить часто країною багатоконфесійною, навіть православних церков кілька. Я вже не кажу про протестантські громади, про людей інших віросповідань. Як це відбувається в спілкуванні з людьми на фронті, які можуть притримуватися різної віри і можуть бути атеїстами, скажімо, в той же час? Чи можна так цих людей згуртувати в якомусь одному розумінні віри?
Однозначно. Я, чесно говоря, я замітив, що на війні взагалі конфесії стираються. Рідко можна побачити или встретить атеиста, даже ну, в госпитале, помню, как-то, когда пришел, общался с одним раненым, он в конце говорит: ребята, я не хотел вас расстраивать, я вообще атеист. Я говорю: ты знаешь, меня это не интересует, я тебя люблю, как бы, и ты увидишь, что Бог есть. Там стираются все грани. Когда они видят, что их любят, они готовы всех принять.
Господь ішов до всіх. В першу чергу до грішників, щоб спасти їх. І справді там не йде розмова про конфесії чи про якесь розділення. У нас у всіх одна мета – зробити так, щоб в нашій батьківщині був мир, щоб було щастя і благословення Боже. І звичайно, що люди там самі різні і самими світоглядними різними позиціями. Але позиція капелана в тому, що він повинен постійно кричати і закликати людей, щоб вони пам'ятали: солдати, ти людина, людина, якою тебе створив Бог, доброю, світлою, справедливою, чесною. Ось, тому що справді спокус дуже багато. Ми це знаємо, в світі дуже багато проблем, але там ще більше проблем.
Оце є дуже важливе питання, мені здається, що важливе саме для священника. Як під час війни, коли зло в усіх його там різновидах, воно торжествує. Воно торжествує смерть, загибель близьких людей, поранення, втрата якихось орієнтирів на майбутнє. Як зберегти в людині людське?
Нема такого хреста, якого людина не може понести. Нема таких викликів, випробувань, які би ти силою і допомогою Божою не зміг би перенести. Тому, коли ти несеш світло, несеш добро, стараєшся бути дитям Божим, і це сіяти це благо іншим, Бог завжди допомагає. І, звичайно, там є трагедії, звичайно, там є величезні випробування і труднощі. Але Бог дає силу, Бог дає свою благодать, і Він пом'якшує серця, Він дає сили нашим захисникам-героям.
Більш докладну розмову з капеланами Олександром Шмуригіним та В'ячеславом Бевзем ви, шановні слухачі, зможете послухати на сайті Радіо Свобода і подивитися на телеканалі «Еспресо» сьогодні о 15:40. А ми також запитали киян на вулицях, чим для них є свято Різдва, які надії і сподівання вони покладають. І ось що ми почули.
В Закарпатській області завжди сплять колядки. Головне, щоб сніг був і мороз, і все буде добре. Будемо гуляти.
З сім'єю, а зараз ми їдемо, нас запросили дітей до Львова, групою їдемо.
Радуємося, що Христос в серцях наших родився.
Собираємося вместе, всіми друзями, близькими, родними. І празнуємо, калідуємо, посіваємо і гадаємо.
Ми збираємося з цією родиною, їмо кутю.
Стараємося проводити по-християнськи. В добрі, в милосерді, читаємо священні писання, поємо християнські пісні. Пение, поздравляем друг друга по мере возможности. И нам больше подобаются христославы, чем колядувальник. Потому что там остались элементы язычества, в том числе фольклорного, а мы старались бы, чтобы было больше христианского.
С семьей обовязково, это семейное свято.
Зазвичайно, в принципе, проходить в семейном коле. Я вважаю, что Різдво – это свято семейное, тому тільки в колі сім'ї.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Українські військові заявляють про рекордну у 2016 році кількість обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі. За даними, які наводить у ранковому зведенні 7 січня прес-центр штабу АТО, впродовж доби 6 січня бойовики здійснили 51 обстріл. Значна кількість порушень режиму тиші зафіксована українськими військовими в кількох місцевостях поблизу контрольованих сепаратистами Горлівки та Донецька. Зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів були обстріляні позиції біля Гранітного, що на Маріупольському напрямку, йдеться у повідомленні штабу. За цими ж даними, з півночі 7 січня бойовики завдали 10 обстрілів в околицях Донецька та Горлівки. В угрупуваннях ДНР та ЛНР наразі жодних оперативних повідомлень не оприлюднили. Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що до 2020 року максимально перейде на стандарти НАТО і розроблятиме новітні різновиди техніки із залученням світових партнерів. Це передбачено програмою розвитку українського оборонно-промислового комплексу «Український щит», мовиться у повідомленні концерну. За словами його генерального директора Романа Романова, також планується реструктуризація та об'єднання українського оборонно-промислового комплексу, вертикальна інтеграція виробництву і вихід у нові сектори, наприклад, кібербезпеку. Начальник головного комісаріату поліції Вільнівського окрузу Кястутіс Ланчинскас іде зі своєї посади, щоб допомогти у реформуванні в Україні. Про це Ланчинскас повідомив в інтерв'ю литовському новинному порталу «Делфі». Це консультативна місія. Ми надаватимемо допомогу Україні в реформуванні правоохоронних органів поліції, прикордонних органів та інших, відзначив Кястутіс Ланчинскас. За словами литовського правоохоронця, на фінальному етапі відбору його конкурентом був колега з Чехії. Остаточний вибір був зроблений після розмови з верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні. Вдруге за тиждень торги на біржах у китайських Шанхаї та Шенчжені були зупинені 7 січня через падіння котирувань більш як на 7%. Це сталося менш як за півгодини після відкриття торгів. Перший в історії випадок застосування нових правил, за якими робота бірж зупиняється до кінця дня в разі обвалу, був зафіксований 4 січня. Паралельно з падінням на фондовому ринку Народний банк Китаю знову девальвував національну валюту. Регулятор встановив курс на рівні 6,56 юаня за долар, що є найнижчим показником від березня 2011 року. Події в Китаї спричинили обвал фондових індикаторів або девальвацію валют в інших країнах Азії. Тим часом нафта оновлює багаторічні мінімуми. Нині за Brent, а також WTI дають трохи більше, ніж $33 за барель. Рада безпеки ООН негайно розпочинає працювати над новою резолюцією про, цитата, «нові істотні заходи проти Північної Кореї через її нове ядерне випробування». Такі результати термінового засідання, що відбулося за зачиненими дверима. Рада безпеки назвала це випробування очевидним грубим порушенням попередніх резолюцій і наголосила, що таким чином продовжує існувати очевидна загроза міжнародному миру і безпеці. Уранці 6 січня в Північній Кореї несподівано оголосили про успішно здійснене випробування мініатюрної водневої бомби. Але серед фахівців є сумніви в тому, чи насправді Пхеньянові вдалося створити дієздатну водневу бомбу і здійснити повноцінний термоядерний вибух, а не вибух атомної бомби. Початковий аналіз даних про вибух, який здійснила Північна Корея, не підтверджує заяви Пхеньяна, що то було випробування водневої бомби, заявив речник Білого Дому США Джош Ернест. Ми ініціювали аналіз обставин вибуху, але наразі нічого не змінило попередніх оцінок щодо технічних чи воєнних здатностей Північної Кореї. Таку ж оцінку, що заява про здійснений у Північній Кореї термоядерний вибух наразі не підтверджується, повторив і речник Держдепартаменту Джон Кірбі. Але, додав він, влада США все ж вважає, що Пхеньян таки здійснив ядерне випробування. В Українській греко-католицькій церкві розглядають можливість спільного святкування Різдва із церквами, які вшановують це свято за григоріанським календарем, сказав глава ОГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Як сказав він в ефірі Радіо Марія, фактично велика частина греко-католиків святкує Різдво та інші свята за григоріанським календарем, але в Україні далі зберігається святкування за юліанським.
Таким святковий різдвяний ранок побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Щиро вітаємо вас зі святом Різдва. Бажаємо Божого благословіння, миру, радості, любові, оптимізму та благополуччя. Христос народився!
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.